რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის მოწყობლობას. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპე რუხაძე მოგესალმებათ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. ბრაგის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის კობალი კლიკაძე, ის გაგაცნობთ საქართველოსა და მსოფლიოში მომხდარ უახლოეს ამბებს.
სამომშვიდობის თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის პროკურატურამ ტერაქტი უწოდა მეტროში მომხდარ აფეთქებას, რასაც 10 ადამიანი ემსხვერპლა. ეუთო აკრიტიკებს სომხებში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. თბილისის ქუჩებში გამოჩნდნენ მერის პატრული ინსპექტორები. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს მეუღლის თქმით, ცემის შემდეგ ოპერაცია ესაჭიროება. გამოშვებას დავიწყებთ რუსეთიდან მიღებული ცნობებით. რუსეთის გენერალური პროკურატურა ტერაქტს უწოდებს 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტრო სადგურ სენაის მოედანზე მომხდარ აფეთქებას, რასაც უმცირე 10 კაცი შეეწირა. ამის თაობაზე რუსეთის ერთ-ერთ ტელეარხთან სატელეფონო ინტერვიუს დროს განაცხადა რუსეთის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ალექსანდრ კურენოი. მანამდე სავარაუდო ტერორისტულ ვერსიაზე ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმა სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად ვლადიმერ პუტინმა. სავარაუდო ვერსიებად დაასახელა ტერორიზმი საყოფაცხოვრებო და კრიმინალურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული.
მინდა ძალიან გულწრფელი მწუხარება და სამძიმარი გამოვთქვა დაღუპულთა და დაზარალებულთა ახლობლების მისამართით. უკვე ვესაუბრე სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობას, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორს. სამართალდამცავები და სპეცსამსახურები მუშაობენ და გააკეთებენ ყველაფერს, რათა გამოავლინონ მომხდარის მიზეზები და ამომწურავად შეაფასონ ის, რაც მოხდა.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც კრემლში 3 აპრილს მიიღო ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავცერებული პირველადი ცნობების თანახმად, მეტრო სადგურ სენაის მოედანზე დაუდგენელი ნივთი სავარაუდოდ მატარებლის ვაგონში აფეთქდა. აფეთქების შედეგად ყველა მგზავრი ევაკუირებული იქნა, ხოლო სანქტ-პეტერბურგის მეტროპოლიტენმა მუშაობა სრულად შეწყვიტა. ეუთო აკრიტიკებს 2 აპრილს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომლის სანდოობაც ორგანიზაციის თქმით შეილახა ამორჩევლებზე ზეწოლისა და ამორჩეველთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციებით. სამწუხაროდ საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამორჩევლების მოსყიდვის. საჯარო მოსამსახურეებზე, კერძო სკოლების, საავადმყოფოებისა და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ ნათქვამი ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ემყარება ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებულ შედეგებს, სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია იმარჯვებს კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გელა ხვედელიძეს 2 თვალისა და ყმის ოპერაცია ესაჭიროება. ამის შესახებ მისი მონახულების შემდეგ ხვედელიძის მეუღლემ მარეხ ფერაძემ განაცხადა. ფერაძის ინფორმაციით, ხვედელიძეს ოპერაციისათვის უკვე ამზადებენ დაზარალებულს, რომელიც თბილისის კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში იმყოფება. გამოძიებლები მათ დაკითხეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახმძიმე დაზიანებას. თავდამსხმელების ვინაობა და თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს საინტერნეტო სივრცეში ერთ-ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. 2014 წლის მაისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხვედელიძე შეუფარდა ერთწლიანი პირობითი სასჯელი. თბილისის ქუჩებში 3 აპრილიდან რეიდი დაიწყო სპეციალურმა პატრულმა, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენის დაყრისათვის დააჯარიმებს. თბილისერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები კილოგრამამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენის დაყრისათვის მოქალაქეებს 80 ლარით დააჯარიმებენ, 2 კილოგრამზე ზევით კი ჯარიმა 150 ლარს შეადგენს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ამ კატეგორიაში შედის სიგარეტის ნამწვით შინაური ცხოველის ფეკალიებით ქალაქის დაბინძურებისათვის პატრონიკი 50 ლარით დაჯარიმდება, დარღვევის განმეორებისას ჯარიმები ორმაგდება. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ 3 აპრილიდან 2 კვირის განმავლობაში ინსპექტორები მოქალაქეებს მხოლოდ გააფრთხილებენ, რომ ნარჩენები არ დატოვონ. სანქციები კი ამის შემდეგ ამოქმედდება.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დასასრულებო ახლა კი მე გაგაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე იქნება საუბარი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში, რომელსაც უკროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. პირველი სიუჟეტი შეეხება ქვეით ინსპექტორებს, მათ ახალ ამოცანებს და თბილისელების დამოკიდებულებას რას მოელიან ამ სიახლისაგან.
ეს იქნება ჯარიმა, რომ მეორეთ აღარ დაყარს, უნდა აკრეფინო იმ ადამიანს, ვინც დაყარს და დაასუფთავოს თვითონ, რა იცოდეს, რომ თავი ქალაქს თვითონ ანაგვიანებს.
დალადობა უცხოელი ტურისტების მიმართ, აი ეს არის ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმომადგენლად ეცხოვ ჩემი ყაზახი სტუმარი, ზუსტად ესივე ნაცემი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა 300 და გადახდა, ერთი რო ნაცემი მოვიდა, მეორე გაბედეს, რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვა, ვამოვდნენ მუხარის და იმით ჩვენ რეალურად არ შემოვჭით და დავემუხრეთ პატკის გამოძახებით.
გასაუბრებლად დღეს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ შიდა ქართლიდან, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. მოგვიანებით მოისმენთ ინტერვიუს. რადიო თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ახალი დოკუმენტური ფილმის შემქმნელები, ამ დოკუმენტურ ფილმს ჯარა ჰქვია.
შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ მუსიკა არის დასმული ზუსტად.
ზუსტად.
ფრინველის მოძრაობაზე, იმ სცენის ცვლილების
დათვის და მგლების სცენა არის ესეთ.
ხო, ანუ ძალიან ბევრი ანამუშევარ მუსიკაზე. და ხმას რაც შეეხება, ხმას ფრინველის
გადახმოვალება მოხდა როგორც სრულიად.
ეს პროგრამაში მიწურულისკენ მოისმენთ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ გადაცემას, ბოლოს კი წითელ ზონას, ის დღეს მუსიკას ეძღვნება.
მე მახსოვს მე-14 საუკუნის ციტატა, როდესაც მუსიკის მოყვარული ჩივის რო ეს რას აშინელება, ეს აღლები ვიტყეფენ, არაფერი მუსიკა და არაფერი მელოდია აქ არ არის.
მე-14.
მე-14. საითმივე ქანების და ჩვენ რო ეს წავიკითხოთ ავტორის და თარიღის გარშემო, გვეგონება დღევანდელ მუსიკაზე ამაყარები.
დიახ. ასე ჩვენი თემები. სამი აპრილიდან თბილისის ქუჩების სისუფთავეს თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები დაეცავენ. ქუჩების საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დაბინძურება დაიშჯება ჯარიმით. თუმცა სამი კვირის განმავლობაში დასუფთავების ინსპექტორები მხოლოდ გაფრთხილებებითა და მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებით შემოიფარგლებიან. ჯიმშერევი ხუიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს, როგორ შეხვდნენ თბილისში ამ სიახლეს.
3 აპრილს თბილისის ცენტრალურ უბნებში თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი 10 ეკიპაჟი გამოჩნდა. ინსპექტორები მოქალაქეებს სპეციალურ საინფორმაციო ბუკლეტებს ურიგებენ და სიახლის შესახებ უყვებიან. თუმცა როგორც თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორის მოადგილე ლევან გოგაძე ამბობს, ინსპექტორები ორკვირაში კანონის აღსრულებას და დაჯარიმებასაც დაიწყებენ, რისთვისაც მათ განკარგულებაში იქნება სათანადო ტექნიკა და აღჭურვილობა.
ნებიან არჭული უნიფორმით, სამხრე კამერებით, პლანშეტებით, ფოტოაპარატებით და ყველა იმ საჭირო საგნებით, რაც აუცილებელია წესრიგის გამყარებისთვის.
ლევან გოგაძის თქმით, მუნიციპალურ ნარჩენებთან დაკავშირებით გამკაცრდება კონტროლი ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად. კერძოდ
2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენის გარემოდგანაგვიანება გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 80 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება ჩადენილი შენობა ნაგებობიდან გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით. 2 კილოგრამზე მეტი მუნიციპალური ნარჩენის გარემოდგანაგვიანება გამოიწვევს 150 ლარის ოდენობით პირის დაჯარიმებას. იგივე ქმედება ჩადენილი შენობა ნაგებობიდან გამოიწვევს 500 ლარიან საჯარიმო ოქს.
2 კილოგრამამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენის კატეგორიაში შედის სიგარეტის ნამწვიც. 1 კუბამდე სამშენებლო ნარჩენის დაბინძურების შემთხვევაში ფიზიკური პირისთვის 200 ლარიანი, იურიდიული პირისთვის კი 500 ლარიანი ჯარიმა არის განსაზღვრული. 1 კუბურ მეტრზე ზევით სამშენებლო ნარჩენით ქალაქის დაბინძურების შემთხვევაში ფიზიკური პირი 500 ლარით, იურიდიული პირი კი 1500 ლარით დაჯარიმდება. დარღვევის გამეორებისას ჯარიმები ორმაგდება. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები დასუფთავების ქვეითი ინსპექტორების გამოჩენასა და ჯარიმების შემოღებაზე.
მიაზრით ჯარიმა საერთოდ უნდა იყოს საჭირო, მაგრამ სიტუაცია მოითხოვს, რომ ჯარიმა დაწესდეს, იმიტომ რომ ყველა მაინც აგდებს ასე თუ ისე ქუჩაში ნაგავს და ავი, ამეგონი არავის არ სიამოვნებს ქუჩაში ყველგან სიგარეტის ნამწოვები და ყველაფერი ნაგავი რო არის რა.
ფასს არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ უნდა აიღოს ის, ვინც დაყარა, ეს იქნება ჯარიმა, რომ მეორეც აღარ დაყარს, უნდა ააკრეფინო იმ ადამიანს, ვინც დაყარის. და დაასუფთავოს თვითონ, უნდა იცოდეს, რომ თავი ქალაქს თვითონ ანაგვიანებს. თვითონ უნდა დაასუფთავოს, არანაირი ჯარიმა არ გამოასწორებს მილიონით, რომ გადაიხადოს.
ჩვენ ქვეყანას ჭირდება რაღაცა ისეთი შემაკავებელი, რომ არ ვქნათ ეს, თუნდაც უკვე მექანიკურად. რაღაცა არის, რომ ესთეტური გარემოც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ მე არ ვამბობ, აუცილებლად უცხოელზე და ტურისტზე რომ ვიყოთ ორიენტირებული.
უფრო ნაკლებად შეიძლება იყოს საუბრო, მაგრამ საჭიროა ჯარიმა, რომ ხალხმა ჯარიმის გარეშე ქართველები ისე არაკეთებენ არაფერს თავის.
გარდა ამისა, როგორც ირკვევა, 50 ლარით დაჯარიმდება შინაური ცხოველის ექსკრემენტებით ქალაქის დაბინძურება. ამ სიახლესაც ბევრი თბილისელი იწონებს. მათ შორის იწონებს 3 წლის ლაბრადორის მფლობელი ანასტასია. თუმცა მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სისუფთავის დასაცავად გარკვეული პირობები უნდა შექმნას.
ჩვენი ოჯახისთვის ეს სიახლე საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის პატიოსნებს ძალიან დავდივართ, პარკები გვაქვს მომარჯვებული, ყოველთვის ჯიბეში გვიდევს. თუმცა ყოფილა სიტუაციები, როცა ვთქვა, თითი პარკი შეება არ გეყოს და დაგჭირდეს მეორე და ამ დროს არ კონდეს და ამ დროს ბევრჯერ მინატრია, რომ აი ევროპაში რომ არის რაღაც აპარატები, იქ უფასოდ არის ის პარკები, ანუ შეგვიძლია აიღო და საჭიროების მიხედვით გამოიყენო. იყოს ფასიანი. იყოს აი დიდ პარკებში, ლისის ტბაზე, ვაკის პარკში, ვერის ბაღში, იყოს ეს აპარატები იდგას და იყოს ფასიანი ღირდეს არ ვიცი, ნუ მაგალითად 20 თეთრი. სიამოვნებით გადავიქცეთ ყოფილ არის ეს სიტუაციაში, რომ მithovia კიდევაც სხვა ძაღლის პატრონის ისიკას რო 17 პარკი ხო არ გაქვს, თქო, რომ ყველაფერი ხდება და ამ დროს რაღაცნაირად და
ძაღლებისა და სხვა ცხოველების ექსკრემენტებით თბილისის ქუჩების დაბინძურებას მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე.
ვიმედოვნებ, რომ როდესაც ჩვენთანაც იქნება ესეთი რამე და მანამდე კიდე ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მეპატრონე ძაღლი თვითონ ცდილობდეს ამის დალაგება. მით უფრო რომ პრაქტიკულად მუნიციპალურ გადაწყვეტილებით საკრებულოსი შაშანწინდელს, რომელიც მიღებული ჰქონდა მონიტორინგის სამსახურთან დაკავშირებით, ძაღლებთან დაკავშირებით, იყო იქ საუბარი, აგრეთვე იყო საუბარი, რომ სად უნდა მომხდარიყო ძაღლების ესე ვთქვათ გასეირნება. ალიკაპის და ალიკაპის გარეშე, ანუ ძაღლი უპატრონოდ არ უნდა დარბოდეს ქუჩაში.
რაც შეეხება გარემოს დანაგვიანებისათვის ჯარიმის გამოწერას და მის აღსრულებას, ნინო ჩხობაძის თქმით, მხოლოდ მოწოდებამ და მითითებამ არ გაამართლა.
ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა ვერაფერ გადაეჩვია ფანჯრებიდან სოლას ნარჩენები. ძალიან ბევრ გარეუბნებში ჩვენ ამას ვამჩნევდით და მეორე მომენტია, რომ ბაღებში, სკვერებში ნარჩენების რაოდენობა არაფერ კლებულობს, მატულობს კიდევაც. თუმცა საჯარიმო სანქციები უნდა იყოს არაფისკალური ეფექტის მომტანი, არამედ შემაწუხებელი.
ნინო ჩხობაძე მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს მოქალაქეების ჩივილს ნაგვის ურნების არასათანადო რაოდენობასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ამგვარი პრობლემა მხოლოდ გარეუბნებში შეიძლება იყოს. თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორის მოადგილეც ლევან გოგაძე ირწმუნება, რომ პრობლემა იოლად გადაიჭრება, თუ კი მოქალაქეები თბილ სერვის ჯგუფს განცხადებით მიმართავენ. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლავს რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება. შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ძალადობის ფაქტებს ტურისტების მიმართ საქართველოში, ამ სტუმართ მოყარე ქვეყანაში. ღამის კლუბის დოლსის თანამშრომელს, რომელიც სამართალ დამცველებმა 2 აპრილს დააკავეს, სამი ინდოელი ტურისტის ძარცვა ედება ბრალად. გამოძიების თანახმად, 2 ლუდში ტურისტებს თითქმის 4000 ლარამდე თანხა ძალის გამოყენებით გადაახდევინეს. რაზიანი შეიძლება მოუწონოს მსგავსმა შემთხვევებმა ტურიზმს, რომელსაც სახელმწიფო პრიორიტეტულ მიმართულებად მიიჩნევს და რომლის მაჩვენებლებიც სულ უფრო მზარდია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მარტში საქართველოში ჩამოსულ საერთაშორისო მოგზაურთა რიცხვი 13%-ით გაიზარდა. ლელა კუჯულია განარცხობს თემას.
როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უცხოელი ტურისტების მიმართვის საფუძველზე ამ ეტაპზე დაკავებულია კოტე აფხაზის ქუჩაზე მდებარე ღამის კლუბის მხოლოდ ერთი თანამშრომელი და მას სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ძარცვა ედება ბრალად. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი 31 მარტს ღამის კლუბ დოლში მომხდარი ინციდენტის სხვა შესაძლო მონაწილეებთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა დაზარალებულმა უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, 2 ბოთლი ლუდის საფასურად არაადეკვატურად მაღალი თანხა მათ 10-მდე პირმა გადაახდევინა. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს, ხოლო ტურისტებმა უკვე დატოვეს საქართველო. მომხდარს მალევე გამოეხმაურა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც თითოეულ ასეთ ფაქტს ტურიზმის განვითარების ხელშემშლელ მნიშვნელოვან ფაქტორად აღიქვამს. მით უმეტეს იმზარდი ჩვენებლების ფონზე, რომლის გამოქვეყნებაც დროში დაემთხვა ინდოელი ტურისტების შევიწროების ფაქტთან დაკავშირებულ ხმაურს. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გასაფრთხილებელია თითოეული ტურისტის ინტერესები, სახელმწიფოს პრიორიტეტად გამოცხადებული ტურიზმის სფერო და ბოლო პერიოდში გამოვლენილი წინსვლა ამ მიმართულებით. 3 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის მარტში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია.
მოხარულივად, რომ მარტის წვეში 28.6% იყო მატება იმ ტურისტებში, რომლებიც 24 საათი და მეტი გაჩერდნენ ქვეყანაში, და 13%-იანი მატება იყო ყველა საერთაშორისო მოგზაურის ნაწილში. ეს ნაწილიც გახლავთ ასევე ტურისტები. მოგეხსენებათ, რომ შაშან ჩვენ 2016 წელი რეკორდული მაჩვენებლით დავხურეთ. პირველად იყო წელიწადი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ჩვენ ქვეყანას.
მართალია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვერ მოვიპოვეთ ტურისტების უფლებების ხელყოფასთან დაკავშირებული ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მსგავს შემთხვევებში ტურისტები ან პირდაპირ მიმართავენ პოლიციას, ან და ზოგჯერ მათი უწყების გავლით უკავშირდებიან სამართალდამცველებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე, ვარაუდობს, რომ ტურისტების უფლებების შელახვის ფაქტები არც თუ იშვიათობას წარმოადგენს საქართველოში, და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ერთ ფაქტსაც იხსენებს.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმომადგენლად ერთხელ ჩემი ყაზახის სტუმარი ზუსტად ესივე ნაცემი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა, 300 და გადახდა, ერთში რომ ნაცემი მოვიდა, მეორე გაბედესის რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვათ ვამობდნენ მუქარით და იმით, და ჩვენ რეალურად არ შემოვშით და დავემუქრეთ პატრულის გამოძახებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების მოტყუების ზარცვისა თუ მათზე ძალადობის ფაქტები არც განვითარებულ ქვეყნებში უკვირთ, ყველა ქვეყანას თავისი ტურისტული იმიჯის დაცვა ევალება და ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც. როგორც ინტერნეტ კომუნიკაციების სპეციალისტი საბა ჩიხლაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, თუ კი ინფორმაცია ინტერნეტ სწრაფად და ფართოდ მოედო, შესაძლოა ტურისტების ხელყოფის ერთადერთმა შემთხვევამაც კი მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენოს ტურიზმის ინტერესებს.
ამას არავინ არ უყურებს, მე რამდენიმე შემთხვევა არის, უბრალოდ არის ფაქტი, რაზე შეიძლება იცინო, რომ გაბრაზდე და ხო ამის იქეთ არავინ აღარ მიდის ზოგადად. ხო არავინ არ აკვირდება კონკრეტულად რომელმა კომპანიამ გააკეთა ეს, რომელმა ადამიანმა გააკეთა, როცა ტურისტებს ეხება საქმე ინტერნეტში, მთელი ქვეყნის რეპუტაციაზე არის საუბარი, დიდ აჟიოტაჟს იწვევს, დიდ ინტერესს იწვევს ინტერნეტში და როგორც ვირუსია, ასე ვთქვათ, ეს მოვედება ყველაფერს და ყველა ადამიანის კედელზე შეაღწევს. ამ შემთხვევაში ქონდა ზუსტად ეგ სახე, რომ თითქმის ყველა აზიარებდა ორი დღის განმავლობაში და სხვადასხვა აზრებს წერდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ რაღაცა ვირუსულად ვრცელდება, რჩება, ილექება, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი და მეხსიერებაში და თულია რომ დაუძრე ამ ცუდ რეპუტაციას.
ინდოელი ტურისტების ძარცვის ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ მუშაობას უწონებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. თუმცა, როგორც მაია სიდამონიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, საჭიროა უფრო მეტი აქტიურობა წინასწარ და მეტი ყურადღების მობილიზება სამართალდამცველების მხრიდან იმისათვის, რომ ტურისტების უფლებები სათანადოდ იყოს დაცული და მათ ისევ მოუნდეთ საქართველოში ჩამოსვლა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიკი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ადგილობრივი მცხოვრები იმის თაობაზე, რომ გავრცელდა ინფორმაცია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმების შესახებ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გაუქმდა. პროგრამისთვის განკუთვნილი თანხა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში არ ასახულა. პროგრამა რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა. სოფლად მცხოვრებლები ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად სოფლის კრებებს ატარებდნენ. თავარ პრობლემას გამოკვეთდნენ და მის მოსაგვარებლად დაფინანსებას იღებდნენ. ამ პროგრამის ფარგლებში წლების განმავლობაში სოფლებში გაკეთდა სპორტული მოედნები, რიტუალების სახლები, მოიხრეშა გზები, ბოლოს კი გარე განათება დამონტაჟდა. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში პროგრამის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია უკვე მიიღეს. მერეთში და გუგუტიანთკარში გადაწყვეტილებას, რომელიც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ მიიღო, უარყოფითად აფასებენ.
ეს პროგრამა თუ გაუქმდება, სოფელშიც ალბათ აღარაფერი გაკეთდება და სოფლისთვის ცუდია მოსახლეობისთვის.
ალბათ პრობლემები სხვა შეიქმნა. რა შე არის საქმე, რასაც დაგპირდნენ, უნდა შეგვისრულონ. ჩვენ ხო ცოდნი ვართ, გლეხები ვართ. დილიდან საღამომდე ვშრომობთ. ძალიან მიწებს შეუყურებთ რამე და რატო არ შეიძლება რომ გაგვიხსენონ.
მერეთის თემში გასულ წელს გარე განათება დამონტაჟდა. გასაკეთებელია გზა და სარწყავი წყლის სისტემა. სასოფლო კრებას მართალია სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ესწრებოდა ხოლმე, მაგრამ მერეთელების აზრით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლის განვითარებისთვის მაინც აუცილებელი იყო.
განათება გაკეთებულია ყველაფერი. არხი აგაკეთება კიდევ დასამთავრებელი, ერთი არხი გაკეთდა, მეორე არხი გაკეთდა. რა ვიცი, რაი ასფალტი დასაგები ხა ასფალტი ხა. მანქანების გარაჟი გახდა სტადიონი. გასაკეთებელია, შემოსაღობია. რო ბავშვები შეიძლება განგეეთ რა ინტამაშონ არაფერი აღარ არის. კლუბი გასაკეთებელი კიდე.
სოფლის პროგრამები როა მოვითხოვეთ იმითი და გაკეთდა. კარგად გაკეთდა, სხვათა შორის კარგად მუშაობს. ეს გარე განათებები. ერთიანი იმითი გადაწყდებოდა, საკითხი და უკეთებოდა, რაც უნდა უკვე სოფლიდან გასაჭირო.
და ოღრო ჩოღრო გაუბედურებული გზა არის, აბა ესა გზა არის. მარშრუტებს ეზარებად გადმოსვლა და აი უნდა გადმოხვიდე მერეთში და იქიდან გაყვე.
სოფელი შეიძლება იძება იმას ხო გზა უნდა მაგ ასფალტი არა ხო უნდა მოიხრეშეს.
სუყოლგან გაფუჭებულია გზები, ბაღებში ვერ გაივლი, ვერ გამოივლიდა. გლას კიდე იმდელი საშუალება არ აქვს, რომ ის ხრეში იყიდოს და დააყაროს.
სოფლებს პრიორიტეტული პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა აღარ გადაეცემა, მაგრამ ამუშავდება ალტერნატიული პროგრამები. ამის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ კოტე თავზარაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, რეგიონული განვითარების და მუნიციპალური განვითარების ფონდები იზრუნებენ იმ პროექტების დასაფინანსებლად, რაც სოფლების განვითარებისთვის აუცილებელი იქნება.
2017 წლის ბიუჯეტში აღარ იყო ჩადებული სოფლის პროგრამა, მაგრამ გაძლიერდა და გაბევრდა რეგიონალური ფონდებიდან და მუნიციპალური ფონდებიდან თანხების გამოყოფა, რომლებიც ასევე მოხმარდება სოფლებს.
სოფლებში მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად გამოყოფილი დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდება და ამით სოფლების განვითარება შეფერხდება. გარდა ამისა, ფინანსების განაწილება ისევ ცენტრალიზებულად მოხდება და ადგილობრივ მოსახლეობას წაერთმევა უფლება თვითონ გადაწყვიტოს, რა პრობლემაა პირველ რიგში მოსაგვარებელი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმებით კი სასოფლო კრებების არსებობაც საერთოდ აზრს კარგავს.
გასაგებია გოგა აფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან იმ პრობლემის გარშემო, რომელსაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმება ჰქვია.
Quick fix, don't make me choose tonight. Make me choose tonight. Cracks begin to show. We're treading on ice. One more step, I know. We'll be frozen this time. Let's try and fake a smile, so they don't see us. Oh, we're trying to hide. Oh, we're trying to fight. 'Cause it don't matter if it's wrong or right. It don't matter, I see it in your eyes. So tell me lies. 'Cause it don't matter if it's wrong or right. It don't matter.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ხოლგურულ რუბრიკას, მას პრაღი დამოწყება ოქროპირ რუხაძე. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ლამის საქართველოში. კობალი გილიკაძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
რუსეთის გენერალური პროკურატურა ტერაქტს უწოდებს 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროსადგურ სენაეს მოედანზე მომხდარ აფეთქებას, რასაც სუმცირე 10 კაცი შეეწირა მისთაობაზე. რუსეთის ერთ-ერთ ტელეარხთან სატელეფონო ინტერვიუს დროს განაცხადა რუსეთის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა ალექსანდრ კურენოიმ. აფეთქების შედეგად ყველა მგზავრი ევაკუირებულია, ხოლო სანქტ-პეტერბურგის მეტროპოლიტენმა მუშაობა სრულად შეწყვიტა. ეუთო აკრიტიკებს ორაპლის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომლის სანდოობაც ორგანიზაციის თქმით შელახა მორჩევლებზე ზეწულისა და ამორჩეულთა მოსკვიდის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციებმა. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით კი არჩევნებში იმარჯვებს სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც ამორჩეულთა ხმების დაახლოებით 50% ხვდა წილად. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს სანმა არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩ. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბიულეტენების 90% დათვით მიღებული შედეგის თანახმად ვუჩიჩმა 2 აპრილს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე ტურში ამორჩეულთა ხმათა 55% მიიღო. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს თვალისა და ყბის ოპერაცია ესაჭიროება. ამის შესახებ მისი მონახულების შემდეგ ხვედელიძის მეუღლე მარეხ ფერაძემ განაცხადა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს საინტერნეტო სივრცეში ერთ-ერთი მოხალადის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. იგი საკუთარ სახლთან უცნობებმა სცემეს. თბილისის ქუჩებში დღეიდან დაიწყება რეიდი სპეციალური პატრულის მიერ, რომელიც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენის დაყრისათვის დააჯარიმებს. თუმცა, როგორც მერიაში აცხადებენ, პირველი 2 კვირის განმავლობაში ფეხით მოსიარულე ინსპექტორები მოქალაქეებს გააფრთხილებენ, რომ ნარჩენები არ დატოვონ.
კომალი გელიგაძე მახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საუბრით რომელშიც მონაწილეობენ კინოს შემქმნელები ნიკა ციკლაური და გია ვაწაძე. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმრები იყვნენ ისინი: ნიკა ციკლაური რეჟისორი და გია ვაწაძე ოპერატორი ფილმისა ჯარა. 52 წუთიან დოკუმენტურ ფილმზე ალაპარაკი, ის გადაიღო ეკოფილმა, ასე ქვია სტუდიას. ფილმი გვიამბობს ტრადიციულ მეფუტკრეობაზე საქართველოში, აჭარაში, აჭარის ბუნებაზე და იმაზე, თუ სად შეიძლება გაიყვანოს ადამიანმა ზღვარი საცხოვრებელ გარემოსა და ველურ ბუნებას შორის.
წინა ხუთშაბათს 30 მარტს კინოთეატრ ამირანში გამართა ფილმის ჩვენება, ფილმს ჰქვია ჯარა და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ფილმის რეჟისორი ნიკა ციკლაური და ასევე დამდგმელი ოპერატორი გია ვაწაძე. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად.
მადლობა რომ მოგწესრიგეთ.
სანამ კონკრეტულად ფილმზე, იდეაზე და გადაღების პროცესზე ვისაუბრებდით, მანამდე მსმენელს რო უთხრათ, რას ნიშნავს ჯარა?
ჯარა არის სკა. სკა ფუტკრისკა, როგორც დღეს არის ფუტკრისკა იმის ხუთის ფორმის, სანამ ამ სკას გამოიგონებდნენ, აკეთებდნენ ეგეთ რაღაცას, იღებდნენ მორს, აპობდნენ ორად, შიგნიდან გამოთლიდნენ, ისევ დახურავდნენ და შიგნით სიცარიერე, რომელიც წარმოიქმნება, იმას ცხოვრობდა ფუტკარი.
ეს სკა აღარ არსებობს მაღალმთიან აჭარაში.
აღარ არსებობს არსად, მხოლოდ მაღალმთიან აჭარაში.
და როგორ გაჩნდა საერთოდ ამ ფილმის გადაღების იდეა, კონცეფცია?
კონცეფცია მოვიდა ესეთი: ჩვენ გვინდოდა გადაგვეყო ფილმი ადამიანის და ბუნების თანაარსებობაზე. ეს ისეთი მყიფე თემა მოგეხსენებათ. თანაარსებობა სხვადასხვანაირი არსებობს. ზოგჯერ ჩვენ გონია, რომ საერთოდ არ შეიძლება ადამიანი და ბუნება ერთად არსებობდნენ, იმიტომ რომ ქალაქში ცხოვრებას ისევ არ შეჩვეულებრო, ხედავთ რომ ბუნება მთლიანად გაძევებულია, მაგრამ არის კიდე საშუალება, რომ არის მაგალითები იმისა, რომ ადამიანი და ბუნება შეიძლება ერთი და იგივე სივრცეში, ერთ და იგივე დროს არსებობდეს და მაინც და მაინც ბევრი კონფლიქტი არ მოსდიოდეს. და ფუტკარი და მეტომეტეს ეგეთი მეფუტკრეობა, როგორც ჯარა, რომელიც ტყეშია, ეს ჯარა და არა მეფუტკრე სეზონში, ფუტკარია მშვენიერი სიმბოლო იმისი.
კავკასიურ ფუტკარზე
საუბარი, ხო? მეფუტკრეობა არის იშვიათი დარგი, იმიტომ რომ ერთადერთი დარგია ამისა ადამიანის საქმიანობის, როდესაც ადამიანი მოიხმარს ბუნებრივ რესურს, მაგრამ ამავდროულად ბუნებას არავნებს. იქით მოფუტკრეობა სასარგებლოა იგივე ტყისთვის, იმიტომ რომ ფუტკარი მოგეხსენებათ ამტორიანებს ყვავილებს. ახო და ადამიანი სარგებლობს ხედავს, სარგებლობას ხედავს, ასევე ბუნება ხედავს, სარგებლობს. ეგ უბრალოდ ეს სიმბოლო თავიღეთ მეფუტკრეობა, თორე ფილმები ვერათ უფრო ვრცელ რაღაცეებზე ადამიანის ადგილზეა.
ამის შესახებაც უკვე მინდა რომ ვისაუბროთ, თქვენ ცოტათ მოგვიანებთ. ერთი არის, ოდესაც კონცეფცია გაქვს და შემდეგ მეორე არის ამისი უკვე ვიზუალური მასალა. რამდენად რთული იყო თვითონ გადაღების პროცესი კი არა, რომ თქვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, მთელი წლის განმავლობაში მიდიოდა ხო ეს გადაღება?
გადაღება მიდიოდა წელიწადზე მეტი, იმიტომ რომ თავიდან დაგჭირდა მოსამზადებელი პერიოდი, რომ აი არჩეულიყო ადგილები.
რთული იყო ეს მოსამზადებელი პერიოდიც?
მოსამზადებელი საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ უამრავი ლამაზი ადგილია აჭარაში და ყველა თითქმის ყველა ადგილი უნდა გვენახა, რომ აგვერჩია ზუსტი ლოკაცია, რაც გჭირდებოდა ფილმისთვის. თვითონ გადაღების პროცესიც იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ აგერნიკასგან დიდი გამოწვევა მივიღე მაგისგან, მაგ ფილმის იმით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა იყო მოსაფიქრებელი ადგილზე.
ხო, ეს
აი როგორ რაღაც კადრის გაკეთება როგორ უნდა მოხდარიყო და ხანდახან საათობით გვიწევდა ხეზე დაკიდება თოკებით და ბაგირებით, საათობით წყალში დგომა მუხლამდე, რა ვიცი, თოვლში კილომეტრებით სიარული, იმით რომ მანქანა ვეღარ მიდიოდა. იცით რომ დიდი თოვლია ზემო აჭარაში და ჯგუფი ფეხით მიდიოდა კილომეტრობით, რომ გადაგვეღო თუნდაც ერთი კადრი.
დენის წყაროც იკუნებრივი არო არსებობდა ალბათ.
კი, იარა რაღაც 8 კილომეტრი 10 კილომეტრი წელამდე თოვლში, მოყვები გია თუ წინაღდები გი არახარ, ტრამის მიუხედავად იარა გააკეთა ეს ერთი კადრი, რომლის გამოც ყველაფერი აი ეს სასწაული ის ჩავიდინეთ რაღაცეები და ეს ერთი კადრი არ შევიდა იმაში, რა ქვია, მონტაჟში, იმიტომ რომ
რა კადრზე იყო ეს საუბარი?
ნუ ეგ იყო რაღაც ვიზუალური კადრი, ასე ვთქვათ, საერთო ხეძე ბუნება თოვლში. ძალიან დიდი თოვლი მოდი და მანქანები გაგვეჭედა შუა გზაში.
ორი მანქანა ჯერ
მერბა და მოგვიწია ბოლოს ფეხი წასვლა.
ჩვენ ეთერს გარეთაც გქონდა ამაზე საუბარი, რომ მსგავსი ტიპის ფილმის გადაღების გამოცდილება მანამ საქართველოში არ არსებობდა, ხო? და რაღაცა რთულია, იმიტომ რომ გიწევს შენ თავზე გადავლო მთელი ამ პროცესის,
კი ბატონო, ასე
თქვა, ხო, იმიტომ რომ ხეველიც თუ არ არსებობს, შეიძლება რომ გირჩიოს,
ბუნებრივია, შეიძლება არ არის, საერთოდ არა. ინდუსტრია დოკუმენტური ფილმების საქართველოში ბრწყინვალეა, ახლა მოგახსენებათ ფესტივალებზე ჩვენ ფილმები ძალიან კარგად დადიან, მაგრამ ეგეთი ფილმი მსგავსი არაფერი არ არსებობს საერთოდ, პრინციპში პრეცედენტი არ არსებობს. მე არ ვსაუბრობ არამარტო მასშტაბზე, ახლა ეს ნახეთ, მასშტაბურია შედარებით, ხო, ჩვენი ფილმი BBC-ს დონეზე შეიძლება არ არის, მაგრამ არც ბევრად უარესია, ხო? მაგრამ პატარა ფილმებიც ეგეთი ტიპის არ არსებობს. ველური ბუნების, საერთოდ ველური ცხოველის კადრი არ არსებობს. თუ სადმე რამეა ეს ჩვენი გადაღებული. ამიტომ შესაბამისად, როცა ჩვენ და ეს რთულია ყველაფერი. როცა ჩვენ რაღაცა გვჭირდება, როგორ გადავიღოთ დათვი, როგორ გადავიღოთ ფუტკარი შიგნის კაში, როგორ გადავიღოთ სალამანდრა ხამე. მილიონი ის არის გამოწვევა. ყველაფერი გამოგონება გიხდება თვითონ. და შესაბამისად
სამალავების აშენება შემდეგ შეიძლება რომ ეს არც გამ გამოდგეს, ხო? ეს
ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ტყუილა. ძალიან ბევრი ტყუილა რა, ანუ ეს ის რა ხუთი ტედისოდმა როგორ გამოიგონა ნატურა, ხო? 100 მეთოდი იპოვა როგორ არ უნდა გამოიგონო ნატურა. აი ჩვენც 100 მეთოდი ვიპოვეთ როგორ არ უნდა გადაიღო დათვი მაგალითად რა. მაგრამ მას მე ერთემ გაამართლა. ფუტკარი ქონდა კადრები მოგესალმებით შიგნით სკაში, ხო? ფუტკრის ხოვრება შიგნით სკაში. ეგ არის ჩვენ ავიღეთ ჯარა. ეხლა ყველაფერს ხეზე ვერ გადავიღებდით მართლა. ეხლა სიამდეში ფილმი მოტყუება მოგეხსენებათ. ილუზიონია. ანუ ხეზე გადავიღეთ ფუტკის ოჯახი გია პლატფორმაზე, გარედან სპეციალური პლატფორმა ავაშენეთ იმ ხეზე, იმ სიმაღლეზე, სადაც ეს გაეკიდა. ეკედა მიღებდით გარდა, მაგრამ შიგნითა კადრები. ამიღეთ რა, ჩამოვიტანეთ აჭარიდან ერთი ჯარა, აქ ვეწყნეთ ჩემ სახლში, ავაშენეთ პატარა ქოხი სტუდია. შიგნით ჩავდგით ეს ჯარა, შიგნით ჩავსვით ფუტკარი, ანუ რეალური ცოცხალი ის ერთ წელს განმავლობაში ეს ფუტკა, ეს ჯარა იყო ცოცხალი. და ოღონდ იმ ჯარაში იყო ამოჭრილი ფანჯები, სადაც შეგვეძლო განათება ჩაგვესვა და კამერა დაგვიყენებია. მე რგია ის მომას, რა ქვია, მე ფუტკრის ყველაფერს,
კაფალის,
შევდი.
შევდიოდი და ვიღე.
საათობით ეს ვიღებდით ფუტკრის ცხოვრებას შიგნით ჯარაში.
როგორი არის ფუტკრების ცხოვრება, ესე ახლო და როცა უყურებთ მთელი წლის მანძილზე როგორ ცხოვრობს ფუტკრების ოჯახი.
Это шехедуле хаосია, მაგრამ ძალიან დაალაგებული ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველას თავის საქმე აქვს და ყველა თავის საქმეს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ოჯახი გადარჩეს.
კეთილი. ვიზუალური მასალის გარდა ფილმში კიდევ ძალიან დიდ როლს თამაშობს მუსიკა, ხო? როგორ მოხდა საერთოდ აი ხმა, ვიზუალური მასალა ერთად, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია თავიდან ფილმი მონტაჟდებოდა კლასიკურ მუსიკაზე და შემდეგ მოხდა უკვე იმ ხმის მიცემა, რაც შემდეგ ნახეთ ჩვენ, ხო?
კი, ნუ ეს საერთოდ ისეთი მძიმე ეს პროცესი გავიარეთ მუსიკასთან მემართებაში, იმიტომ რომ თავიდან ყავდა ერთი კომპოზიტორი, მე ყავდა მეორე კომპოზიტორი, ვერ შედგა ერთი ერთან ურთიერთობა, მეორესთან ურთიერთობა და ბოლოს როცა უკვე თითქმის არ ქონდა დრო, машин, ის რა ქვია, ბედის წერამ გამოგვიგზავნა ის კაცი, რომელმაც სასწაული მუსიკა გააკეთა ჩემი აზრით ამ ფილმისთვის, მე მგონი ყველა დაგვეთანხმდება. დავით მალაზონია. და მან გააკეთა რა, იმის მერე რაც ელენე ასათიანმა დაამონტაჟა ფილმი ბახსა და ფილიპ გლასზე. შემდეგ დათო ჩაუჭდა უკვე დამონტაჟებულ სიკვენსებს და დაწერა მუსიკა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ფილმი, აი, არ ვიცი, ახალი განზომილება მისცა. თითოეულ სიკვენსში არის, შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ მუსიკა არის დასმული ზუსტად.
ზუსტად, კი, კი, კი.
ფრინველის მოძრაობაზე, იმ სცენის ცვლილების
დათვის და მგლების სცენა არის ეგეთები,
ხო? ხო, ანუ ძალიან ბევრი ანამუშევარია რა მუსიკაზე. და ხმას რაც შეეხება, ხმას ბრწყინვალეს
თუ გადახმოვალება მოხდა როგორც სრულიად.
თითქმის არ არის ბუნებრივი, ანუ ბუნებრივი რა, ანუ ადგილზე ჩაწერილი ხმები, ანუ ადგილზე ჩაწერილი ხმები. იქნებოდა რეფერენსებად, ანუ სამუშაო მასალად, მე მთლიანად თითეული დათვის ნაბიჯი, თითეული ჩიტის ხმა, თითეული, არ ვიცი, ქარი, წყალი, ყველაფერი გადაახმოვანა და ხუთი ერთ ხმის რაუნჩენო სიფრცულ ხმაში გააკეთა სტუდია პოსტრე და აუდიომ და გამოვიდა, ნუ ძალიან მაგარი. ეგეთი ისევ ბოდიში გამოვდის ისე, მაგრამ ესეც არ ყოფილა საქართველოსში გაკეთებული. არა მარტო ველური ბუნების გადახება, მაგრამ ეგეთი ტიპის დოკუმენტური ხო საერთოდ არ არსებობდა, მაგრამ დოკუმენტურში ეგეთი ხარისხით ხმა, ეგეთი წვრილმანებში გაკეთებული ხმა პრინციპში არ არსებობს.
ხო, ჩვენ რაღაცა მიჩვეულებივართ, რომ დოკუმენტური ფილმი უნდა იყოს შავთეთრი, ხო?
უხარისხო.
უხარისხო, არც ხმა არ უნდა იყოს შეიძლება კარგი და ეს ცოტა ტიპი ბატონო.
კი, ანუ სულ სხვა იმაში გავდივართ რა, სულ სხვა სივრცეში გავედით ამ ფილმით, ანუ ჩვეულებრივ დოკუმენტურებში არ შედის. ისედაც არ არის ფილმი დოკუმენტური, მაგაზეც მინდოდა მეთქვა რა. ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არის ფილმის ღაპარი, ეს არის კი ბატონო, საავტორო დოკუმენტურის იმაში შედის, კი ბატონო, მაგრამ ანუ ყველაფერი რაც ამ ფილმში არის, ნაჩვენები ყველაფერი სიმართლეა. იქ არაფერი არ მოგვიტყუებია, მაგრამ ფილმს აქვს ზღაპრის, მედიტაციის, ცურეტის და რა ვიცი, ბავშვობაში დაბრუნების თუ გნებავთ და ზღაპარში გადახვეწის მიზანი და არა იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ როგორ ჭამენ დათვები ბალახს. ანუ ეს ცოტა სხვა რაღაცაა, ხო?
როგორი უნდა როგორი იქნება ფილმის საფესტივალო ცხოვრება? ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის, ხომ? თელამ
მე იმედი მაქვს, რომ იქნება მხიარული და მრავალფეროვანი ცხოვრება იქნება. ჩვენ ვაგზავნით სხვადასხვა ფესტივალებზე. ახლა დღეს ვერ გეტყვით, რომელ ფესტივალებზე იქნება პრემიერა. მთავარია, კარგად შევარჩიოთ საერთაშორისო პრემიერის ფესტივალი, ეს სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგაზე მუშაობთ რამდენიმე პროდიუსერთან ერთად, იმედი მაქვს, სწორად ჩემს გავაკეთებ და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმის მომავლისთვის, იმიტომ თუ რაღაცა შეგვეშალა, ეს ისეთი ინდუსტრია რო არაფერს არ გაპატიებს.
საქართველოსი თუ ნახავს მაყურებელი ამ ფილმს?
კი, ახლა უკვე გვაქვს მოწვევა ბათუმის აჭარის განათლების სამინისტროდან, რომელმაც სხვა შორის ასევე ჩადოფული ამ ფილმის გაკეთებაში და აპოლოში იქნება აპრილში ჩვენება. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე იმდენი ადამიანი დაგვიგროვა.
ჩაიშვება ესე
არ ვიცი, ეს ისეთი
საშუალება კონდეს.
ხო, გვინდა გავაკეთოთ, არ ვიცი, ვერ შეკვირდები ჯერ. მაგრამ თბილისში წიმდენი ადამიანი დაგვიგროვდა ამ პრემიერის შემდეგ, გვირეკავენ და გვირეკავენ, რატო არ დაგვაპატიჟოთ. ანუ ამერანის დიდი დარბაზი დიდია, მაგრამ ყოველას მაინც ვერ მოიცავს და ჩვენ გვინდა კიდე გავაკეთოთ ერთი მაინც ჩვენება თბილისში სანამ ფესტივალებზე წავალთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა ნახვა. იმედია გამოვა.
კეთილი. ეს არ არის თქვენი პირველი ერთობლივი ნამუშევარი, ხო? თუ როგორც მახსოვს, მანამდე ყო ფილმი გზა, ზოგადად
მახსოვს. ჩვენ გვაქვს პროექტები, გვაქვს იდეები და მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი კავკასიონისკენ გადავინაცვლებთ და აი როგორი
გზასთან
მიმართებაში ჯარა ხო ბევრად უფრო მასშტაბურია და მე იმედი ვაქვს, რომ შევძლებთ ისეთივე მასშტაბის განსხვავების მიღწევას და კიდე უფრო დიდ მასშტაბზე გასვლას შემდეგ ფილმში.
შეიძლება თქვენსმენდით საუბარს რეჟისორ ნიკა ციკლაურთან და ოპერატორ გია აწაძესთან. მათ გადაიღეს ფილმი ჯარა, 52 წუთიანი დოკუმენტური ფილმია ეს. მათ ესაუბრებოდათ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის წამყვანი დათო ქორიძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ამ ქვეყნის მართველმა რესპუბლიკურმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც ქვეყნის სადავოს ქცეულ პოლიტიკურ სისტემაზე გადასვლას უკავშირდება. სომხეთში 2 აპრილს გამართული საპარლამენტო არჩევნები ეუთომ გააკრიტიკა ამორჩევლებზე ზეწოლისა და ამორჩეველთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციების გამო. სომხეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
ქვეყნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებულმა შედეგებმა თითქმის უცვლელად დატოვა ეგზიტ პოლის შედეგი და 2 აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდა მართველი რესპუბლიკური პარტია. პოლიტიკური ძალა, რომელსაც სათავეში უდგას პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი, ხმათა დაახლოებით 53.15% ლიდერობს. ხმათა 27.29% მეორე ადგილზე გავიდა რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი კოალიციური პარტნიორი, მემარჯვენე ცენტრისტული ალიანსი, რომელსაც პროსულაც განწყობილი ოლიგარქი გაგიც სარუკიანი ხელმძღვანელობს. პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმა, რომელიც წარსულში ზოგჯერ აკრიტიკებდა, ზოგჯერ კი პირიქით მჭიდროდ თანამშრომლობდა ხელისუფლებასთან, საარჩევნო უბრინა გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ ხალხი წყვეტს არა მხოლოდ არჩევნების, არამედ ქვეყნის ბედსაცო.
ყველმა თქვენგან მოიცის, რომ ჩავატარეთ კამპანია და ხალხს უამბეთ არსებული პრობლემის თაობაზე. პრობლემის მოგვარება დღეს ჩვენ ხალხზეა დამოკიდებული. მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორი სომხეთი სურს და ვის უნდა ენდოს.
განცხადა პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმა გაგიკ ცარუკიანმა, რომელსაც მხედველობაში ჰქონდა თვისობრივად ახალი პოლიტიკური რეალობა. 2015 წლის რეფერენდუმის შედეგად დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად სომხეთში გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრის ოფისი, პრეზიდენტის პოსტი კი ძიწილად ცერემონიული იქნება და პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს. ასე ძლიერ პრემიერ-მინისტრად კი სომხეთს 3 აპრილის არჩევნების შედეგად დიდი ალბათობით მოევლინება გამარჯვებული ძალის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი სერჟ სარქისიანი, რომლის საპრეზიდენტო უფლებამოსილება 2018 წელს იწურება. ოპონენტები ამბობენ, რომ სარქისიანმა საკონსტიტუციო ცვლილებები საკუთარ თავზე მოირგო, თუმცა სომხეთის პრეზიდენტმა არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ საკუთარი გუნდის მთავარ მიზნად სომხეთში ურყევი მშვიდობის უზრუნველყოფა დაასახელა.
არაფერია მშვიდობაზე უფრო ძვირფასი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ჩვენს საზღვრებზე დავამყაროთ მშვიდობა, რომელსაც ვერავინ ხელმძღვანელობს.
განცხადა სერჟ სარქისიანმა. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით 5%-იანი ბარიერი გადალახეს და პარლამენტში შევლენ პროდასავლური პარტია ელკი და დაშნაკ ცუტუნი. სომხეთში გამართულ არჩევნებში 60%-ს მიაღწია გავრცელებული ინფორმაციით ამორჩეველთა აქტიურობამ, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო პროცესისადმი ფართე მხარდაჭერის ნიშნად მიიჩნევს. თუმცა 2 აპრილის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს კრიტიკულად აფასებს ეუთო, რომლის შეფასებით პროცესის სანდოობა შეილახა ამორჩეულზე ზეწოლისა და ამორჩეულთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული მრავალი ინფორმაციით. სამწუხაროდ, საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამორჩეულების მოსყიდვის საჯარო მოსამსახურეებზე, კერძო სკოლების, საავადმყოფოების და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლის და ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ, ნათქვამია ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე გაკეთებულ განცხადებაში.
კოპეგლიკაძე გიამბობდათ სომხეთში არჩევნების შესახებ, იქ რესპუბლიკურმა მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენი გადაცემა ალგორითმით გრძელდება ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
<_ Депресивულ ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუკი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითგველობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითგველობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითგველობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯ რიჯენცის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეენიშნება უძილობის პირობებში. თავის მხრივ, დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 84 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეტს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკკოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილ უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. განგაცემა გიგრძელდება წითელი ზონით გიორგი კვახარიას პროგრამით. მასში მუსიკაზე ილაპარაკებს ის თავის რესპონდენტთან ერთად. ავანგარდული მუსიკის ისტორია, მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებული სერიოზული მუსიკის განვითარება შეიძლება ითქვას ყველა იმ ვნებას ის აკვიატებას მოიცავს, რითიც ცხოვრობდა და ცხოვრობს თანამედროვე ადამიანების ნაწილი. მიუხედავად ამისა, დიდი ხნის განმავლობაში ეს მუსიკა მეტის მეტად ელიტარულად ითვლებოდა, საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აკრძალულად. მუსიკის ისტორიაში მნიშვნელოვანი გარდაქმნა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო. კომპოზიტორებმა უარი აღარ უთხრეს პოპულარულ ხელოვნებასა და ახალ ტექნოლოგიებს. ამერიკელ კომპოზიტორზე ფილიპ გლასზე, რომელიც ახლახან 80 წლისა გახდა, ასევე თანამედროვე მუსიკის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე წითელ ზონაში გიორგი კვახარიასთან ერთად მუსიკის მწოდნე მაია სიგუა საუბრობს.
ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე მინიმალისტი ქართველი კომპოზიტორი. არა, მაგრამ დღესდღეობით ზოგადად მინიმალიზმის, რომელიც გადაიზარდა პოსტმინიმალიზმში, ამას თვითონ კლასიც ამბობს, ხშირად ელემენტის სახით, ან ტექნიკის სახით, ან რაღაცა ფრაგმენტის სახით არის ხოლმე. გაიელებს ხოლმე. ეს უკვე არსენალის ნაწილი გახდა, ისეთი შემოქმედებითი იარაღების ნაწილი გახდა, ისევე როგორც მაგალითად დოდეკაფონი ან
ტოტალური ინფორმაცია შემოვიდა მეტი. ეს სიტუაცია არ არის რაც იყო 60-იან 70-იან წლებში, უკვე ვიცით ყველაფერი რაც ხდება დასავლეთში, მეტი ინფორმაციაა და შესაბამისად ეს ართულებს ალბათ მუსიკოსის მოღვაწეობას, მან რაღაც ახალი
უნდა შექმნას. კი, ბევრი არჩევანი აქვს და შეიძლება ხან დაიკარგოს კიდევაც ამ ბევრ არჩევანში. არ ვიცი, ახალგაზრდა კომპოზიტორები დღესდღეობით მე ვისაც ვიცნობ, ან ძიებაში არიან, ან თავისი გზა აქვთ არჩეული, ან რადიკალურად ახალი მუსიკალური ენის, ან ძალიან ბევრი მუშაობს უკვე ელექტრონულ მუსიკაში.
ამის მინდოდა ზუსტად ჩვენი გარეცემა ამით დაგვესრულებინა, ამ ელექტრონის მომძლავრებაზე. ანუ ყველაფერი მიდის საბოლოო ჯამში კომპიუტერისკენ.
მივიდა კომპიუტერისკენ.
მივიდა უკვე.
ან მივიდა, არ ვიცი, შეიძლება 80-90%
და შემოვიდა ახალი ტერმინი მუსიკას ვაკეთებ.
ხო, ხერხული ტერმინი. არ მომწონს, მაგრამ ვერ ვებრძვი, იმიტომ რომ
ნამდვილად შეუძლებელი.
იმიტომ რომ კომპიუტერულ მუსიკაზე ვქმნი ამის თქმა თვითონ კომპოზიტორებსაც უევხერხულებად. ხო, ეს კეთება ამართლა, ეს ასე მუზები და ესეთი ამაღლებული შემოქმედებითი პროცესები აქ შედარებით უკანა პლანზე ხდება.
და ხომ არ ნიშნავს ეს დასასრულს?
არა, ნიშნავს ეს დასასრულს, იმიტომ რომ მე მახსოვს მე-19 საუკუნის ციტატა, როდესაც მუსიკის მოყვარული ჩივის რო ეს რა საშინელება, ეს ძაღლები ვიტყეფენ, არაფერი მუსიკა და არაფერი მელოდია აქ არ არის.
მე-19.
მე-19. მიგვე ქანებით და ჩვენ რო ეს წავიკითხოთ ავტორის და თარიღის გარეშე გვეგონება რომ დღევანდელ მუსიკაზე ელაპარაკი.
დიახ, ეს სხვათაშორის მნიშვნელოვანი მომენტია, სულ აი ალბათ 50-იან 60-იან წლებში დაწერილი, ახლა უკვე ქართულ კომპოზიტორებს ვამბობ. სტუდენტობის დროს რომ მოვისმენდი, ვთქვათ, სულხან ნასიძეს ან ხოლცინსა და რთული მეჩვენებოდა ეს მუსიკა მაგრამ ეს დღეს ну дрес უკვე ადვილად საქმელია
დღეს კი ოღონ თავისი დროისთვის ეს მხოლოდ ძალიან
აი ეს არის საინტერესო რომ ჩვენ შევიცვალეთ ნეტა თვითონ და ჩვენი ყური მიეჩვია ამას თუ რაღაცა სხვა ხდება
ცოტათი თავხედურ რამეს ვიტყვი მაგრამ მე არ მithქვამს ამას ბევრი ამბობს და მართალია ობიექტურად ეს შეშფარდება ჩვენ უფრო მეტი გამოცდილება გვაქვს დღეს ვიდრე ჩვენ უფრო მეტი ვიცით ან შეგვიძლია ვიცოდეთ ვიდრე მაგალითად მოცარტმა იცოდა შესაძლებლობა ამისი არის ან იგივე ვთქვათ მაგრამ მალერმა იცოდა ან შონბერგმა ჩვენ დღევანდელ დღეს ცხოვრობთ და ის უკვე წარსულა ჩვენ მისი გაგება შეგვიძლია მაგრამ
მათ ჩვენ ჩვენ ვინ ვართ ის ხალხი ვინც მუსიკას უსმენთ თუ შეიძლება არ უსმენს მუსიკას მაგრამ წავიდა მოხდა ვთქვათ მოუსმინა გიაყანჩელის სიმფონიას მიქელანჯელო და მან მისთვის ეს მუსიკა ბევრად უფრო ადვილი აღსაქმელი იყო ვიდრე ვთქვათ იმ ადამიანის რომელიც პრემიერას დაესწრო მუსიკის შესრულების დროს და არ იყო ოღონ მუსიკოსი.
კი, გაჩნია ფსიქოლოგიურ მზაობასაც გაჩნია, შინაგან მდგომარეობასაც გაჩნია, რამდენად ღია ხარ ამის მისაღებად ამასაც ბევრ მომენტს გაჩნია. აა მიქელანჯელო
ეს უბრალოდ გამახსენდა
მიქელანჯელო. მაგალითად, იმიტომ მიქელანჯელო წარმატებული პრემიერის.
დიახ, როგორც წარმატებული პრემიერა, დიახ. ანუ ჩვენ გავიზარდეთ.
კი, აუცილებლად. ისეთ რა მე ბოლო 13 წელია ვუყურებ როგორ იზრდება უშუალო თანამედროვე მუსიკის მსმენელი, იმიტომ რომ ყოველწლიური ფესტივალი არსებობს თანამედროვე მუსიკის და მე მახსოვს პირველ წლებში მსმენელის ძალიან ეხმაურიანი რეაქციები, ძალიან უარყოფითი რეაქციები თანამედროვე მუსიკაზე.
13 წლის წინ.
10 წლის წინ.
10 წლის წინ.
კი, მაგრამ დღეს ამ ფესტივალს მსმენელი ყავს თავისი, რომელიც ყველა საღამოზე რეგულარულად მოდის, ბევრი არა, მაგრამ თავისი მსმენელი და ამ მსმენელმა იცის ამ მუსიკას როგორ მოუსმინოს. რასაკვირველია, ჩვენ ვიზრდებით ნელა და მტკივნეულად შეიძლება და არა ისე როგორც იმ ინტენსივობით და სისწრაფით როგორც გინდა, მაგრამ მაინც.
როგორ უნდა მოუსმინოს?
და მოემზადოს, სხვა გზა ჯერჯერობით არ არის. ეს გლასისტვის შეიძლება არ მოემზადოს, მაგრამ მოდერნულ მუსიკას, ავანგარდისტვის უნდა მოემზადოს.
აი, უნდა მოემზადოს, ესე იგი, გაეცნოს თეორიულად ტენდენციებს, ну, რა ვიცი, წაიკითხოს და ასე შემდეგ, თუ უნდა მოემზადოს ფსიქოლოგიურად.
ამას იზამ, ფსიქოლოგიურადაც პირველად როცა ესე პირდაპირ ხდები ამ ახალ მუსიკას, ეს რასაკვირველია შოკი, იმიტომ რომ მუსიკა ჩვენ გონია რაღაცა.
გასაკვირველია.
ეს თვალეთ დასახუნტი და სარელაფთან მაგრამ მუსიკა რეალურად მარტო ეს არ არის ხო? თვით ყველაზე უფრო კონსონანსურ ტკბილხმოვან და პოპულარულ კლასიკაშიც ბევრია ესეთი საფიქრალი და სააზროვნო ვთქვათ, რომელსაც მაყურებლების უმეტესობა, მსმენელების უმეტესობა არაკეთებს. მოემზადოს თვითონ მიმღებლობა ღია უნდა იყოს ამისთვის პირველ რიგში. შეიძლება არც მოემზადოს მოუსმინოს და მე რაღაც გაიგოს. არ უნდა უარყოს ესე ხელაღებით. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ მოეთყოლებთ 19 საუკუნის დროინდელი ენით.
ماشي
მუსიკა რატო უნდა ჟღერდეს როგორც 19 საუკუნის?
დიახ.
მუსიკა.
უფრო მგზნობი არე უნდა იყოს. შეგვიძლია ვთქვათ.
კი,
თქვენ თქვით რომ ღია იყოსო და ესე იგი ძალიან მგზნობი არის.
დიახ. დიახ. ეპოქის ესეთ ეპოქის ენა მეტნაკლებად. მეტნაკლებად არა მუსიკალური ენა ჩვენი დროისა, წინა დროისა, 60-იანების, 30-იანების. და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ მუსიკაც მიყვება იმ პროცესებს, რომელიც ხდება სხვა დარგებში ხელოვნებისა და ის ვერ იქნება ისეთი, როგორც მაგალითად ვერდი ან თუნდაც ვაგნერი ან თუნდაც ბახი.
რაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ მოусმინოთ ბახს.
არა, რასაკვირველია, რასაკვირველია, არა, არა, ოღონდ ბახის მოსმენა ალბათ კონტექსტში ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ვთქვათ უკონტექსტოდ, ხო? ბაროკოს ცოდნით ბახი უფრო საინტერესოა მოსმენა.
ესე იგი ცოდნა იქაც საჭიროა.
სასურველია, ესე ვთქვათ.
თანამედროვე მუსიკის გარშემო ესაუბრებოდა გიორგი გვახარია თავის წითელ ზონაში მუსიკის მსოდნე მაია სიგუას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი საღამოს თავისუფლება, საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა, ოქროპირ მუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.